Dobroveče, dragi slušaoci, dobrodošli u novu emisiju na Radio Diabli Sensual Nights. Moji večerašnji gosti su veoma poznati novosadski plesači Anđela i Zoran, Bachata Fate. Dobroveče, kako ste?
Ćao, kućna atmosfera.
Da vas ne pitam, da vas ne gnjavim, nadam se da ste zdravo, što se tiče korone, da ne ponavljamo to po milioniti put. Šta ima novo kod vas?
Pa krenula nova godina, krenuli časovi lagano, mislim u Novom Sadu se održavaju, ne znam kakva je situacija po Beogradu, tako da standardno za sada u smislu časova i to je to, mislim radimo sa kratkim ovim vremenom do 8 sati, ali nadamo se da će se to pomjeriti u normalu od februara.
Mm-hmm. Znači krenuli ste punom parom u novoj godini, svaka čast. Da li ste otvorili nove plesne grupe ili su to još uvek stare grupe?
Pa što se tiče, pošto je bila ova velika pauza u decembru, nije se radilo, mislim bar mi nismo radili zbog toga što do pet nije moglo da se radi, a u septembru su krenule nove grupe, za sada još nije bilo smisla nekako da otvorimo nove grupe, da novi ljudi dođu s obzirom da ovi su još nekako početnici. Tako da vjerojatno nove grupe negdje kreću od marta, otprilike iskreno, ili krajem februara, taman sad ovako malo i rokovi su i svašta nešta na fakultetu, tako da nadamo se da će se ljudi možda još više vratiti u februaru, u času vremena.
Da, samo malo da se stiša situacija i sigurna sam i ja da će doći jer svima nedostaje ples. E pa dobro, više ćemo o vašim časovima malo kasnije, a sada bih vas pitala i tebe i Anđelu, kako je počeo vaš plesni put, tako da se izrazim? Kad ste počeli da plešete, kako, gde, zbog čega, zbog koga i tako dalje?
Evo, ja ću da budem gentleman, pa će Anđela prva da priča. Da pričamo kao pojedinačno puteve ili zajednički put?
Pa pojedinačno i na kraju kako ste došli do saradnje.
Evo, Anđela ima riječ.
Ja sam inače iz Trebinja, tako da sam ja počela da plešem u Trebinju, u plesnom klubu Maris. To je krenulo, u stvari ja sam se neko duže vrijeme kanila kad ću da se upišem na ples, mislila sam to je kao za starije, tako da negdje u prvom srednje sam se upisala, krenula sam da džuskam salsu, bilo je poneka žurkica, mada to je onako mnogo malo žurkica u odnosu na ono što se dešava u Beogradu i Novom Sadu. Tako je krenula sva ta neka priča, našla sam mnogo divnu ekipu sa kojom sam putovala malo po Primorju, gdje su se dešavale neke žurkice po Dubrovniku, Herceg Novom, Tivtu i tako gdje su bila neka blizu dešavanja. I onda kad sam došla u Novi Sad prije 2 godine, tad sam otprilike negdje upoznala i Zorana, počeli smo da plešemo, sljedeće godine je on otvorio plesnu školu i negdje posle 3-4 mjeseca smo krenuli i da radimo zajedno.
Odlično. Znači,
to je bilo onako u najkraćim nekim mogućim crtama. Pošto
super.
Ima dosta priča.
A kažem,
ja ne znam
u Trebinju, htjela sam da te pitam, izvini Zoki što sam te prekinula. U Trebinju, kakva je situacija što se tiče plesa? Jel ljudi plešu salsu, bačatu, kizombu i koliko je to zapravo zastupljeno tamo?
Pa onako malo je čudno ljudima kad kažem da sam iz neke manje sredine, a pleše se, nije to neka sad ne znam prevelika zajednica, ali to vrijeme dok sam ja išla po žurkama, skupila bi se ekipa iz Herceg Novog, iz Dubrovnika, iz Trebinje, to bi već bilo dovoljan broj ljudi da mi možemo da džuskamo. Pleše se i zumba i bačata, ali tad dok sam ja bila nije se plesala toliko, možda bačata i kizomba. Moram priznat, malo mi je bilo iznenađenje da je ovdje to na nekom većem nivou bilo u Novom Sadu, pa sam se tako i sama zainteresovala malo više i za bačatu i za kizombu.
A, super, baš mi je drago da, da se pleše čak i u manjim sredinama. Nažalost,
malo
ljudi nekako...
Malo mene, pa ti dobro.
E sad, čuveni Zoki, koga svi obožavaju zbog bačate i kizombe.
Ja ne znam što je Anđela ovako ukratko sve to ispričala, sad ću ja od Kulina Bana polako.
Pa uglavnom momci od Kulina Bana i krenu, ali dobro.
Anđela je to mnogo rano počela da pleše, mislim početkom srednje. Ja nisam imao pojma šta je ples do prve godine fakulteta, Pošto generalno i ja isto dolazim iz male sredine i duplo manje, gdje 8.000 stanovnika, imaš izbor košarke, fudbala, odbojke, karate, ako postoji još nešto, stvarno ne znam. I ja sam u stvari izvinjavam se, košarku trenirao bar jedno pa aktivno, možda sve ukupno 7-8 godina. Tako da dolazim iz neke druge priče, otprilike. Ako sam došao u Novi Sad, ne znam iskreno iz kog razloga, ali eto, odlučio sam da idem kao na neki ples i bilo je da li da idem na neki hip hop ili kao na neke te društvene plesove, ali iskreno ja tad nisam imao pojma ni za bilo kakav svijet, salse, bachata, kizombe u Novom Sadu. I ja odem, mislim da sam trebao da završim u jednom klubu i onda tadašnja moja cura je našla neki nenormalan popust u nekom drugom klubu. Ja sam bio u fazonu, pa dobro, kod je bitno koji je klub, isti se plesu juče. I tako sam ja završio u Neo Dance-u, jedan klub koji se nalazi u Savezu Srbije, Latino Standard Plesu i tako dalje. I tu sam prvi put napravio neke korake i moram priznat, već na prvom času je on nama prezentovao čaču, rumbu, sambu, ali na kraju časa i tu neku bačatu. Sad da ubrzam priču, njemu se dosta zahvaljujem, on je Bojan, tako se zove moj trener, pošto je on nekako prenio taj neki ples na mene, mada vjerujem da sam ja i nekako vremenom shvatio kako da ga razumijem i kako da gledam na njega. Ali u svakom slučaju, od početka se ta bachata izdvajala kao nešto što mi se više sviđa. Prije svega muzika me je privlačila, bila je dosta drugačija od ovih ostalih plesova. I tamo negdje kako sam ja napredao, mislim da sam, Boga mi, bio godinu i po sigurno, možda i više u tom plesnom klubu, da ja uopšte nisam poznavao da postoje žurke u gradu i tako dalje. Samo sam dolazio na časove i plesu. U nekom trenutku su to bile tri različite grupe, pa sam dolazio i na takmičare, ono čisto zato što me to zanima. I napredovao sam u toj bačati i generalno, mislim iskreno sad, možda nije 100% tako, ali neko moje mišljenje da plesne standard, latino standard škole, bačatu, salsu, kizombu, možda sad nešto promijenilo, a prije su dosta ti plesovi u tim školama latino standarda, ono više zabavnog karaktera i ti instruktori nemaju toliko možda znanja kao što imaju latinu na engleskim valcerima. Razumiješ čemu pričam.
Da.
I onda, tako da sam ja u nekom trenutku sam počeo malo više da istražujem o toj bačati. I svi znate za Kristinu Stojanović, ona je posle nekih, pa ne znam koliko sam ja tad, već možda 2,5 godine plesao, tako nešto. Čuo sam da ona dolazi da otvara neki kao bačatu senzual, tako da, ali evo da se vratim unazad, prva prekretnica mog plesa je bila kad sam ja u stvari na YouTube-u vidio kako bačata u stvari izgleda. Mislim, nekako ja nisam uopšte istraživao to na početku kao što sada, to je 2014. 15. tako, kao što sad ljudi mogu, ne recimo u mojoj školi, našoj školi da vide, jer im ja odmah pošaljem da vide kako to izgleda, gledaju naše snimke stalno i tako dalje. Jer sam onda shvatio i s tom djevojkom što sam najviše plesao, promijenio se nekako i naš odnos i svašta nešta i držanje i tako dalje. Posle prihvatio, otišao kod Kristine, tu sam u stvari upoznao prvi put malo ozbiljnije taj senzual, svašta, mislim, kako to u stvari malo više izgleda. Sad ja ubrzavam priču, ne znam sad već ni gdje sam.
Dve i po godine iskustva plesnog.
I tu dolazi do prvog nekog ozbiljnijeg razmišljanja, gdje nas, ja i još nas troje drugara, kao odlučimo mi, pa postoji neki Bachata Day festival u Milanu koji nam je poprilično blizu i mi smo tu nekako shvatili da možda ne možemo, ne trebamo puno da potrošimo, a vidjeli smo da dolaze onako neki instruktori za koje smo mislili da u životu ih nećemo vidjeti. I onda slijedi nekih, slobodno mogu reći, godinu i pol, možda i više, vremenski period gdje sam ja dosta putovao. I ljudi su kontam na ovim društvenim mrežama mislili da ja imam puno novca. Pa putujem i uživam, a u stvari je to sve bilo, ne znam koliko ljudi znaju, za couchsurfing, za BlaBlaCar, za sve moguće alternative, da ti se snađeš i da jednostavno nađeš način za ono što uživaš. Što te ispunjalo, to su bili ti festivali. Kasnije došla i fotografija, pošto se i time bavim, koja mi otvorila vrata na neke festivale da odem kao fotograf, mnogo toga da vidim, naučim, plešem, znači ono duplo iskustvo otprilike, što generalno kroz zadnje 4-5 godina ja stalno provlačim fotografiju i ples nekako zajedno. I na svojim žurkama sve te uspomene koje imamo, već ima ono preko, ne znam, 2-3 godine se žurke prave, uvijek tu moj fotoaparat stoji, tako da je puno uspomena. I ništa, to je bila najveća prekretnica kad sam ja krenuo na te festivale, kad sam vidio kako to sve izgleda. I u nekom trenutku moram priznati da je došlo do toga nekog besmisla kad se vratiš u Novi Sad. Nije da meni nedostaje nivo plesa u smislu kao sad sam plesao na ogromno dobrom nivou i sad dođem u Novi Sad, ne mogu. Nego jednostavno ono kao šta dalje, gdje, kako, šta. I onda sam sam sebi rekao, pa šta ako bi ja to nešto otvorio, i onda je moj brat rekao, pa bilo ti vrijeme. I nekako se to pokrenula priča, pa sam onda u nekom trenutku bio malo i depresivan, jer bio je period kad nisam bio ni u jednoj školi, pa nisam ni stigao da pokrenem tu priču, i onda sam napravio neki korak, opet je festival pokrenuo njega, upoznao neku djevojku na nekom festivalu, pa nju zvao da drži radionice da dođe u Srbiju, i na tom događaju ja sam bukvalno ljudima rekao, e ljudi, ja ću otvoriti školu, napravio logo kroz 2 dana, ljudima rekao da to kreće od septembra, iako pojma nisam imao kako će to da krene, nisam tad ni imao ni salu ni ništa, ali eto napravio sam taj jedan korak i bukvalno, ne znam, u sljedećih možda pola mjeseca, mjeseca, meni sve iskristalisalo da sam ja našao i salu i dogovorio se s ljudima. Tako da sebe sam natjerao da napravim korak, i onda se to, kad ljudima kažeš da ćeš nešto uraditi, onda znaš da moraš. Eto, tako je krenulo. Sad Anđelu povezam u priču, u septembru sam otvorio, došao je kraj te godine i jednostavno nekako, koliko god ja možda imao znanja i mogao i ženama da objašćavam šta i kako, nevjerovatan je osjećaj kad imaš osobu pored sebe i nekako mnogo je lakše na času kad djevojka može da prenese drugim djevojkama i styling i da im objasni mnoge razne stvari i kako razumije muziku i kako doživljava muškarca, šta joj se sviđa, šta joj se ne sviđa, šta je u redu, šta nije. I tek vidim koliko mi fali sad ako se razboli ili tako nešto, jer je neobično na času. Tako da. A zato baš ona nekako, ja sam u njoj vidio nevjerovatnu želju, talenat i nekako neku, možda će ona ovo sad prvi put čuti, budućnost koja je poprilično svjetla, tako da i eto, tu smo odlučili da krenemo zajedno i evo koliko sad već traje naša priča, ne znam, godinu dana, jel? Možda malo manje još uvijek. To ti je to, eto i ovoj, poludit ću. Mislim da će ljudi poluditi slučajno. Ali iskreno
Neće.
ovu priču još nisam nikom ispričao detaljno, ima tu još mnogo toga, samo što možda bi trebao jedan cijeli intervju za taj put samo.
Može, naravno. Pomenuo si da dolaziš iz jako malog grada, oko 8.000 ljudi, a i rekao si takođe da se tamo najviše igrala košarka, fudbal i karate. Da li je u tebi nekada jenjavala ta želja da kreneš da plešeš, pošto si prvi put zaplesao u Novom Sadu, ali da li si kao mlađi razmišljao o tome ili te je ples privlačio? Pošto pretpostavljam da devojke, nekako kod nas važi to neko pravilo, ples je za devojke i malo imaju Malo su više podeljena mišljenja što se tiče plesa, ali da li si ti imao ranije želju da plešeš?
Pa evo ukratko, mislim, to malom sredini, to Gacko se zove, ja čak nisam ni siguran da je u to doba uopšte bio neki ples. Znam negdje u srednjoj školi da je neki drugar, nešto on je stariji bio od mene, kao pokrenuo on nešto kao hip hop, ali ne kao časove, nego bukvalno se okupimo i vježbamo. Ali ja u stvari nisam toliko bio u tome redovan koliko moja dva brata, pošto imam još dva brata, jednog starijeg, jednog mlađeg. Ali evo da ti se nadovežem na to, Meni možda nije jenjavala želja, recimo majka me tjerala ono da idem na folklor, zato što naš tata je folkloraš bio, pa sigurno se bavi jedno 20 godina time, i možda ima i tog nekog talenta koji je ostao, ali iskreno nije mi padao na pamet ples ni jednog trenutka prije nego što sam mislio. Kažem ti, kad sam došao u Novi Sad, iskreno sad ne mogu ni da se sjetim zašto je meni palo na pamet da ja krenem na ples. Tako da, eto.
Dobro. Kaži mi, Anđela, ti i Zoki ste se upoznali na žurci i plesali ste tad prvi put. Pretpostavljam, i često se poteže ta tema konekcija između plesača i ta neka energija. Kako bi ti opisala vaš prvi ples?
Pa, sad tačno da se sjetim, to je vrlo teško. Mislim, nije bio
Bilo je divno.
Ko je koga
Nije
pitao? Ajmo od toga.
Znate kako, evo ja ću opet da uletim. Ja sam samo saznao da je ona neka Hercegovka. Znači, kad kažeš Hercegovka, to je kao jedan, kao Novi Sad u malo. Koliko god tu gradića bilo, to je sve malo. I neko, ajde da ja vidim, čuj iz Trebinja neka djevojka, ajde da ja vidim ko je to. Tako da, evo ja mogu da kažem, mene je oduševila njena elegantnost kad sam prvi put lesu s njom, tako da.
A ja sam u stvari čula za nekog Zorana koji pleše u Novom Sadu i jedna prijateljica iz Dubrovnika je zapravo meni za njega rekla to je dečko sa kojim moraš samo znati disati da bi plesao kizombu. I ja sam bila kao, ma ko je taj? I onda sam plesala, sjećam se, to je bio među prvim plesovima, ne znam baš da li je prvi, znam da sam plesala sa njim kizombu i da je on bio kao, Trebinju se pleši kizomba. Tako da, taj neki komentar onako u sjećanju. A inače prije toga smo bili na istom festivalu u Sarajevu, u istoj prostoriji, ali nismo se upoznali prije Novog, to je bilo prije nego što sam ja došla u Novi Sad. Znači,
Sarajevo Salsa Kongres, znači.
da, a bili smo na festivalu i nijednom nismo plesali, kako
To nam nikako nije jasno, jer taj Sensual Fór u Sarajevu je vrlo mali bio i
ne znam.
ja sam bukvalno na njemu, pa ne znam, 80% svog vremena,
I ja isto.
ali eto, ko zna,
Ja.
možda smo se samo stidjeli jedno drugog.
Moguće, ali vidiš, zanimljiva je činjenica da dosta plesnih parova se zapravo upozna u Srbiji na nekom festivalu. Baš dosta plesnih parova i sad ne znam, eto nekako nije bilo suđeno u Sarajevu, ali u Novom Sadu jeste.
Hvala.
Dobro. Vi zajedno plešete godinu dana, je li tako? Ili malo više?
Pa otprilike tako, recimo ono, ako bi gledali otkad vježbamo i koliko se, recimo ono, da posvećujemo vrijeme jedno drugom, onda sigurno tako oko godinu dana. Možda čak tu je negdje, malo manje ili malo više, iskreno sad, ono, tu smo.
Dobro. I kako funkcioniše, da kažem, vaš trening, vaše pripreme, koliko vežbate, kada vežbate?
Ajde, opet ću ja prvi da bi ja razbio to, da može da to otvoreno govori. Pa, zna nekad da bude nezgodno, zato što Anđela studira, tako da, recimo ovaj period je nezgodan, ima dosta obaveza, svašta nešta, ali generalno u nekom trenutku možeš da organizuješ, ne znam. Mislim da to treba da funkcioniše tako da jednostavno kao što imaš treninga uveče sa grupama, isto tako moraš da imaš i redovno zakazane termine za sopstvene treninge sa svojim partnerom. Tako da ono, mislim da kad smo bili u nekom filmu otprilike baš da radimo, da je to bilo po bar 2,5-3 sata. A što se tiče samog časa, pa ne znam, nerviramo se, svađamo se, uživamo. Ja pričam, pa ona me mrzi zato što sam u pravu, pa ona je u pravu, aj meni ego proradi, pa ja onda ne poslušam i tako, pa lupim opod, pa je zagrlim, pa nekako krug koji se okreće. Mislim da svaki plesni par koga nije tako,
Znate šta, mi smo jedno i drugo smo naš onakvog teškog karaktera, tako da
Šta ste u horoskopu?
uspjeli. Smijenac
Aj, oj,
i riba.
horoskop.
Smijenac i riba.
Aj,
Tako da
oj.
te dva horoskopska znaka se nikako ne slažu.
Ljudi, moram priznati što se tiče samog mog karaktera, dosta se razlikuje u prostoriji, u sali i van sale. Ne znam koliko će se ljudi složiti sa time, ali generalno pričajući s ljudima i tako dalje, nekako valjda ta škola, možda zato što sam je ja i otvorio i što je moja, ne dam na nju, ne znam kako to da objasnim. Ono, ne, tu
Razumem.
se, tu, tu se, tu se mnogo volim da branim i da ne znam kako da objasnim. Dok vani mislim da se ne borim toliko za stvari, nekako znam da popustim, znam da se prilagodim, a u nekim stvarima ovamo u sali znam da budem baš ono karakterno nekad i loš u smislu da treba nekad da se nađe kompromis i tako dalje. Ali to je sve neki proces, ja mislim, jer kasnije posle svih tih nekih naših rasprava i tako dalje, ne znam, desi se neka radionica, pa ono što smo vježbali ispadne možda i bolje što smo mi i uopšte i očekivali. Tako da, ono, vidi se taj napredak.
Pa obično prije nekih radionica to samo vježbanje intenzivnije, tako da i prije naših rođendanskih radionica u septembru, ono, svaki dan smo bili u sali po par sati, tako da za neke stvari duže vremena definitivno provodimo u sali.
Vi ste inače jako elegantni dok plešete i prosto imate neki svoj stil. Htela bih da pitam Anđelu, da li imaš neki savet za devojke kako da se elegantno kreću, pošto devojke vrlo često postavljaju pitanja, ne znam, previsoka mi je štikla, kako da se krećem, kako da budem sigurna u svoj korak, pa imaš li nešto što bi mogla, eto, da im preporučiš neku vežbu ili neki savet?
A ja trenutno radim sa curama Lady Styling. Imamo neki trening jednom sedmično i najviše se trudim da probudim u njima, a naravno i u sebi tu neku energiju koja će stvari koju će da ožive tokom plesa. Tako da mislim da je to najbitnija stvar prije svega da oni žive taj ples i da osjećaju svaki pokret. Da to ne bude da izgleda fantastično, a da bude prazno u tom smislu. Tako da mislim da prije svega cure treba da osjete ples, a tek onda da rade na nekoj eleganciji, na ženstvenosti i tako dalje.
A što se tiče recimo odabira visine štikle, koju ti nosiš?
Ja trenutno se borim sa desetkom. Mislim, i Zoran i ja se borimo na plešemo. Šalim se, ja inače u životu volim stvarno visoku štiklu, tako da nedavno sam baš počela da plešem na štikli od 10 centa. Snalazim se, ali mislim da nekako curama je dosta teško ako kreću, da odmah kreću na štiklama, ako nisu baš dobre sa tim i dok hodaju. Tako da mislim da je bolje prvo da nauče da budu stabilne u čarapicama, pa tek onda da to nadograđuju u štiklama.
Evo ja da se nadovezem, Anđela ima jednu čudnu osobinu, ona bolje hoda na štiklama nego u packama. Tako da ta elegancija, mislim da taj neki njen ključ koji sam ja eto prepoznao od samog početka, Bog zna odakle dolazi, možda te zasluge idu još od Trebinja iz te salse, jer ima tu neku kretnju, tako da, a to ona je sad spomenula, ja sam tamo htio nadovezati, ja to savjetujem svim curama, ali mislim da je poprilično bitno da na početku odmah nestanu na tu štiklu, jer im treba malo ono da znaju da gaze i tu je nenormalno izraženo što je bitno i u bačati u kizombi gdje god ima taj kontakt jak sa podom i onda na štikli možda to na početku ne mogu da razumiju, a kasnije kad se jednostavno to ostvari onda štikla nekako dođe kao nastavak toga kroz nekih, ne znam, znači koliko se aktivno, kroz nekih 4-5 mjeseci, ja vjerujem da je okej, okay. Ja na samom početku zna da bude zeznuto.
Da. A sad pitanje za oboje. Vrlo često se dešava da recimo ljudi gledaju vas dvoje i vi izvodite figure koje, ajde tako da kažem, figure koje mogu biti dosta teške i komplikovane, ali kad vas dvoje to izvodite, to izgleda jako lako. E sad, dođemo u situaciju da muškarac hoće da izvede nešto komplikovano, ali nije siguran u to što radi, a devojka se uplaši i to izgleda, pa ne bih rekla smešno, ali komično. Imate li neki savet, naravno, osim redovnog odlaženja na časova i plesanja sa različitim partnerima, ali prosto da li možete da preporučite neke vežbe ili šta bi ljudi trebalo da rade da nekako budu sigurniji u ono što rade?
Pa, mi iskreno u našoj školi se trudimo da prije svega radimo tehniku i da razlažemo stvari što više možemo na što više segmenata. Tako da neke figure komplikovanije da bismo radili uopšte sa nekim. Trudimo se da prije toga se objasne neke mnogo jednostavnije stvari, da ljudi budu sigurni potpuno to, da bi znali kako da ih kombinuju. Tako da većina ljudi koja ide kod nas na neki način zna kako će da gleda video, kako će da skida neku figuru, gdje su prenosi težine, kakav signal se daje, da to ne bude samo puko imitiranje, već da to stvarno se zna šta se radi. A evo Zoran će se dalje.
Ja da se nadovežem, ta neka metodologija rada koja sad ne znam da li još neko radi, ali vjerujem da se razlikuje od ostalih škola, je nekako se stvorila iz nekog, pošto sam ja i prije nego što sam s Anđelom radio odlučio na taj način da radim, se stvorila iz nekog u stvari mog iskustva koje sam doživljavao na tim festivalima, ali negativnog u stvari. Šta to znači? Vi kad odete na jedan Bachata Day festival, vi imate 8 sati radionica i svaka od svi ti instruktori vam daju onih famoznih 4 osmice. Znači, kao kombinaciju. Vi se ne sjećate prve radionice, ko vam je bio, a kamoli kombinacije koja je bila. Ok, to se snimi, sve to stoji. Ali jednostavno ti osobu da natiraš da ona sve to zapamti i da sve to uvježba je nevjerovatno. I najbitnije je da to stavi na muziku, da na nešto liči, je nevjerovatan izazov. I onda kroz to neko po meni loše iskustvo, pošto mi niko nije direktno rekao, a ne moraš ti to tako da gledaš, ja sam shvatio da kad idem već na te festivale, u stvari da moram da primjećujem mnogo više nego što oni meni pričaju, mnogo više nego što oni jednostavno prikazuju kao objašnjavaju, nego ja obraćam pažnju na sav prenos, na gdje se gleda ruka, gdje mu stoji noga, koliko stepeni je okrenuti. To mi je nekako došlo radi tog mog možda osjećaja da vidim šta se dešava. I onda sam shvatio vremenom po sebi da je mnogo teško da ti kreneš na vrijeme, pošto ne znam koliko ljudi sad znaju, sama muzička sekvenca u muzici traje neke 4 osmice i ti ako kreneš na vrijeme, 90% slučajeva, onda će vjerojatno i ta kombinacija taman da se završi ako treba, gdje treba, ali to je za početnike, čak i za intermedijat neki level vrlo, vrlo izazovno. I po meni to nije dobar, nije savršen princip rada, daleko da mislim da neko loše radi, ali jednostavno mi smo odlučili da to ide drugačije. A ti na početku kad si pričala rekla si jednu zanimljivu stvar, kao nešto to tako lijepo izgleda, onda se muškarac uplaši, muškarac nije siguran pa se žena uplaši, dala si odgovor. Ples sam po sebi tebe ne uči korake, u smislu da je to jedina stvar koju ćeš ti naučiti. Ples prvenstveno muškarce nevjerovatno uči multitaskingu, što je možda i najveća osobina u plesu. Koliko oni u stvari moraju da znaju da hodaju, da vode rukama, da razmišljaju o sljedećem koraku i da znaju gdje im je partnerka. I mislim da je to najveći izazov koji oni trebaju da savladaju i prije svega usput još treba da razumiju muziku i da na neki način znaju gdje su u muzici. Tako da mi nekako se trudimo da od početka, čak i od prvog nivoa, od te beginner grupe kako god, da provlačimo ne bukvalno muzikalnost. Ja im čak ni ne moram objašnjavati kako muzika funkcioniše odmah, nego kroz neke vježbice da klepnu kad misle da je početak ili tako nešto, da vide, da uopšte slušaju muziku, jer na početku je nevjerovatan izazov ljudima da uopšte slušaju muziku, a da rade nešto, jer je to prvi multitasking. I nekako me mišljenje da treba od početka ljude tjerati na neki pozitivan način, da bar koliko god rade uz muziku, jer kasnije se vide nevjerovatni rezultati. Znam, većina kaže, prvo koraci, pa onda tehnika, pa onda ovo, pa onda ono, pa na kraju muzikalnost. Ja imam malo drugačije mišljenje, ja mislim da muzikalnost treba da se provlači kroz sve te neke sekvence, da ljudi kroz ono što uče već su u stanju da izraze neku muzikalnost. Mm-hmm. A u nekom trenutku naravno održim im i razne časove muzikalnosti da vide kako to funkcioniše, jer ja sam imao neke rečenice koje su meni malo smetale, kao trebaš samo mnogo muzike da slušaš i bit ćeš bolji. To je po meni samo jedna od stvari koje su bitne, tako je, treba mnogo muzike da se sluša, ali isto tako mislim da treba isto neko da ti objasni šta to ti da slušaš u muzici, šta su instrumenti, koji instrumenti, šta je jedan, šta je pet i tako dalje, tako da velika je to nekako priča, ali ona sreća koju ja uvijek kažem za moje studente, ni sad da se mi nešto hvalimo, ali mislim da imaju veliku sreću što mi njima možemo da prenesemo i to nešto što je meni trebalo 2-3 godine na raznim festivalima da ja shvatim. Mm-hmm. Tako da eto.
Mm-hmm. Odlično, odlično. Slažem se sa vama i mislim da vam je sistem rada odličan. Sada bih se okrenula ka vašoj školi po kom principu, zapravo ne principu, nego držite bačatu i držite kizombu. Koji su leveli u pitanju, koliko grupa, koji su termini i gde se nalazi škola?
Hajde ovako, škola Novi Sad, Vuka Karadžića broj 5, u prostorijama Ritma Latino škole. A što se tiče grupa, pa to je poraslo, moram priznati, poprilično, već imamo 4 grupe bačate, bukvalno ono beginner, improver, intermediate i neki advanced, mada ja nekako, možda će to smiješno zvučati, ni sebe samo ne nazivam advancedom, a kamuli, mislim da treba baš mnogo čovjek da radi na sebi da bi se nazivao baš nekim jakim mm-hmm. profesionalcem. Ali jednostavno podijeljeno je tako, a kizomba trenutno ima 2 grupe. Meni je malo, mislim, to je svima nama u Novom Sadu, složit će se i Peca iz Allegra, nekako izazov da taj Novi Sad još više stane na tu, na noge kad je u pitanju kizomba. Nije uopšte loše, ali nekako i dalje manje zastupljeno, ali mi nekako i pomjeramo granice sopstvenim žurkama. Ljudi već kad vide na žurci da ovaj dečko plesao bačatu, pa sad pleše i kizombu, pa onda i oni hoće tu kizombu, jer kizomba se pušta na žurkama i tako dalje. Tako da je to neki veliki plus i meni je bilo veliki pokretač. Ono, kao znam ja neku bačatu senzu, okrenem i Dominikana u Milanu na festivalu, žena me uništi, no sjedem, ne plešem. I to u stvari te nekako tjera na još više stilova, nivoa plesa i tako dalje, tako da ono, to je po meni mnogo bitno. Ja se trudim to i našim studentima da objasnim da rad s izolacijama koje su bitne u isenzu, ali isto toliko bitan rad i na sinkopama i na nekom footworku, jer nevjerojatno to obogaćuje tvoj ples, mm-hmm. tako da eto. Mm-hmm. Šta sam ti pitanio? Pa evo 6 grupa imamo sve zajedno.
Da. Kaži mi, imate li u planu da pravite recimo neku nastupajuću grupu u smislu da imate nekoliko ljudi koji bi nastupali sa vama?
Pa ajde ovako, to nam je u stvari neki novi izazov. Mislim da je to čak izazov i tim nekim ljudima koji sebe smatraju na nekom nivou. Moramo priznati da ima mnogo lijepih komentara koji dolaze iz tog Beograda, iz tvog grada. Ljudi vole i da dođu u Novi Sad i da plešu sa našim ljudima, tako da to mi je onako nekako vrlo zanimljivo vidjeti. Ljudi su u Novi Sad već počeli da doživljavaju poprilično kao senzualan grad, što mi je zanimljivo. A da se vratim na priču, ima nekih festivala na kojima mi sigurno možemo da i imamo te grupne nastupe. Samo ova korona je dosta toga promijenila, ja sam imao u planu raznih stvari, prije svega da ja i Anđela radimo na nekom nastupu, pa onda naravno kasnije da se pomjeraju granice, da ti naši ljudi koji su recimo iskusni dobiju neke nove izazove i tako dalje, jer mnogo je zeznuto, baš sam pričao s dosta ljudi u posljednje vrijeme, održati glad za plesom u vrijeme korone kad nema toliko toga, nema žurki, nema festivale, nemaš gdje uopšte da vidiš svoj napredak, ne možeš da dobiješ neko priznanje, kako ja da kažem, ali ne mislim ono kao umišljen sam, pa da mi neko kaže da li plešem dobro ili ne, ali jednostavno da vidiš gdje si. To je sad generalno provjera, ljudi nemaju ta, eto ja sam ih nazvao priznanje, ali jednostavno mislim da treba ljudima povratna informacija gdje su, šta su, kako su, a to je trenutno baš teško.
Jeste, upravo si, slažem se, i zato nekako pokušavamo da ostanemo u kontaktu sa svima i prosto da ljudi imaju kontakt i sa svojim instruktorima i da ne pomisle da više plesa nema, plesa će biti samo, eto, ovo je jedan challenge za sve nas, ali Bože zdravlja, uskoro ćemo se ponovo družiti. Drugari, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za intervju i hvala što ste sa mnom podelili neke delove iz vašeg života, iz vaše karijere. Želim vam puno sreće u budućem radu. Želim vam svi snovi da vam se ostvare i nadam se da se uskoro vidimo i družimo na vašim žurkama i na vašim časovima.
Hvala puno, hvala na pozivu. Gledat ćemo se mi, doći ćete vi u ovaj Novi Sad naš.
Naravno.
I ja bih isto.
Naravno, moram da se nadovežem, izvini Anđela što sam te prekinula. Videla sam vas na Kubaneru prošle godine. I iskreno pokušavala sam da dođem do Zokija da ga zamolim za jedan ples, ali to je bio red. I onda sam na kraju rekla, ma nema veze, drugom prilikom.
Aha, znači pala rezervacija, dobro.
Jel mogu ja nekih više rezervacija da napravim? Ali dobro.
Sada dogovorit ćemo se.
Hvala vam još jednom, ste, Anđela. Sve najbolje i tebi, Zoki. Čujemo se i vidimo se uskoro.
Hvala vama još jednom na pozivu i ništa, to je to. Hvala
puno. A vama, dragi slušaoci, želim lep ostatak večeri, da uživate uz playlistu koju su odabrali Anđela i Zoran. Poslušajte i otiđite na njihove časove, plešite malo sa njima i otkrićete čari, baćate i kizombe. Laku noć!